Hej och välkommen till Kommunikationspodden som är en podcast av Kommunikationsföreningen och jag är Eirik Bergesen. I denna säsongen så snackar vi med samhällsprofiler som når speciellt gått igenom I offentligheten om hur de förbereder, formulerar och förmedlar budskapet sitt. Boken Norsk nok, texter om identitet och tillhörighet skapade stor debatt då den blev lanserad I vår. Vi har med oss redaktör Mala Wang Navin som berättar hur hon har brukt bokformatet som en knagg för att kommunicera omkring en löpande och polariserande debatt. Välkommen hit till studio till dig Mala Wang Navin.
Tusen tack.
Du är ju redaktör för boka Norsk nok, texter om identitet och tillhörighet. Och så är det många som känner dig som mångårig journalist I Aftenposten. Nå om dagen så är du kommunikationschef I Sintef Digital. Och så är du också styrmedlem I Kommunikationsföreningen.
Mm.
Så lite av en mangslungen bakgrund för att snacka om det och ja, kommunicera runt mangfald. Men så börjar med boka då. Vad tänkte du då du fick spørsmål om att vara redaktör för boken Norsk nok?
Alltså jag känner ju detta förlaget för vi har haft lite att göra med varandra tidigare och de lyfte egentligen en väldigt sån lös idé om att samla någon stämmer och detta är ju inte första gången man gör det. Det som var lite speciellt denna gången var ju att man hade en pågående debatt som hade en lite ny drejning, ett lite nytt perspektiv som jo Fawad Ashraf som då är debattredaktör I Avisa Oslo hade bidragit med. Så han sparkade igång med en väldigt personlig annerledes text som handlet om det att si stopp, det håller nå. Jag är norsk nok akkurat som jag är. Och så blev det ju en del stå här runt det att kan man si det? För en reflektion jag har gjort mig I arbetet med boken är ju att detta hade ju ingen sagt för. Alltså min generation speciellt har varit väldigt upptatt av att vi ska vara norska. Vi må liksom si att vi är enten norska eller norsk indiska för exempel I mitt tillfälle. Så forlaget luftet ideen, vi begynte å diskutere liksom frem og tilbake hvordan en sånn bok kunne være, og de var veldig sånn fascinerende bestemt da, på at det skulle være et litt sånn grillaaktig tempo på det, vi skulle liksom bare gjøre sånn slag I slag, og gjøre det mens debatten var varm. Og da sa jeg at okay, men da må vi være ærlige på at dette nesten ikke en bok. Och de var sånn, hva? Det jo en bok. Men så sa jeg, nei, men vi må være ærlige på at dette nesten mer en demonstrasjon, hvor vi samler oss under en eller annen fane. Og så får det være at det litt rufsete.
Og du kalte et intervju en spontan protestmarsj.
Ja, det jo nesten det. Men det jo også litt rart, fordi vi marsjerer jo ikke I takt da. Altså I denne boken her, så det jo innlegg som faktisk går I direkte I strupen på hverandre nærmest, for å si det sånn. Det jo veldig, det jo på ingen måte noe altså man kan ikke anklage denne boken for gruppetenking akkurat. Nei.
Nei, fordi hvordan det å på en måte også da skulle forene både stemmer som Ashraf som utfordrer så tydelig, og så det noen stemmer her som forener, og så det noen veldig markante, og så det noen helt nye stemmer. Mm. Altså hvordan var den oppgaven var den som har som jobb å forene alt dette?
Altså jeg synes det var overraskende, nesten utelukkende. Det var bare noen få av de vi spurte som sa nei, og det var ofte, altså det var jo fordi de ikke hadde tid. Noen hadde ganske store prosjekter på gang selv. Så det var veldig få som sa, de som sa nei, sa det på grunn av tid. Og så var det en som sa det, sa han takket nei, fordi vedkommende mente at debatten ikke fanget opp minoriteter da, eller nordmenn med minoritetsbakgrunn som for eksempel hadde en fot I, altså en forelder fra et annet land, at dette nok en gang var en debatt som, som var kuppet av arbeidsinnvandrernes barn. Noe som jeg synes var veldig sånn, rart, fordi vi har jo på ingen måte, altså ja, for hva det har, arbeidsinnvandrer sønn, jeg også det, men veldig mange I denne boken jo ikke det.
Men var det sånn at du lurte jeg på, jeg norsk nok til å være redaktør for dette, eller jeg for norsk for å være redaktør?
Nei, det har jeg vel egentlig, altså når jeg sier, når jeg får sånn veldig sånn konfronterende spørsmål om hva du, så kan jeg selvfølgelig svare like kontant tilbake, jeg norsk. Men det jo en, min måte å være norsk på vil jo ikke, det ikke sånn at du kan se på meg at jeg fra, hvor jeg fra. Altså, det ikke opplagt at jeg skulle fra Valdres, liksom. Altså, det, som jeg ikke heller da. Men jeg, jo, jeg har jo mer I min norskhet, men min norskhet rommer mye mer, og det synes jeg var så fantastisk ved det Fawad skrev, at han ville omdefinere det å være norsk da. Så jeg tenkte aldri at jeg var for norsk til å ta den her rollen. Tvert imot, jeg tenker at min reise rommer veldig mange erfaringer som, nå blir det litt sånn klisjéfullt her, men det jo en slags altså, klassereise da. Altså fra jeg vaska gulv I svære villaer ute på Ormøya liksom, til I dag at jeg har en sjefsroll og et privilegium med en stemme som noen har lyst til å lytte til.
Og litt sånn spoiler alert da, for de som ikke har lest boka, du skriver også at jeg jo norsk nok I den boka, og det så skriver du også I en kronikk at bare det å altså, være norsk et vanskelig nok begrep. Mm. Ja. Hva betyr det for noe?
Nei, for altså, det jo hva, det jo ofte handler om hva mottakeren hører. Jeg har ofte sagt at da jeg var I 20-årene, så skjønte jeg hadde et sånt, en sånn slags åpenbaringsøyeblikk for å kalle det eller skjebneøyeblikk da hvor jeg, det gikk opp for meg at den identiteten jeg har at det jeg har balet meg liksom fram til nå med at jeg blir for norsk eller jeg jeg ikke indisk nok for mine indiske diaspora da og mamma og pappa og sånn at det liksom man kjente veldig mye på en sånn skam over ikke være indisk nok heller altså den kampen kommer du til kanskje å ha resten av livet? Altså den identitets reisen da, eller ja, indre kampen. Og det var så deilig. Da fant jeg ut at det var bare, åh, jeg kan, altså dette kan være resten av livet det, frem og tilbake. Og så jeg også sagt litt spøkefullt at det, hvis jeg våkner en morgen I India og skal I et indisk bryllup, så føler jeg meg indisk, kanskje. Eller kanskje jeg føler meg veldig norsk akkurat den dagen, fordi jeg ikke skjønner et par sånne interne koder. Da. Så det jo en sånn fram og tilbake forhandling I ens eget liv. Da.
Og vi, da må vi over på kommunikasjon rundt dette, for du snakker om dette med hvordan mottakere oppfatter det. Mm. Nå som du har gått fra media til kommunikasjon, på hvilken måte har du brukt din erfaring fra kommunikasjon for å på en måte ja, analysere hvordan boka blir tatt imot? Hvordan debatten kommer til å utvikle seg?
Jeg har med årene fått relativt god sånn feeling for hva det funker å si og ikke si, selvfølgelig. Men vi så tidlig at det var så på stor interesse for boken at jeg trengte ikke liksom å gjøre noe sånn sprell eller stønt for å få oppmerksomhet. Det, jeg tror den mixen av etablerte stemmer og nye stemmer som veldig tydelig gjengitt på bokens forside, som fungerer som en helt fantastisk salgsplakat, og som jeg må bare gi honnør til Andreas Brekke for å ha laget, for den altså så fantastisk, den forsiden, og hvordan boken utformet alt. Altså den lever et veldig godt liv på egen hånd. Og så det så kommunikasjonsfaglig så har jeg vel sett at jeg tidlig at jeg trengte å gjøre egentlig lite annet enn å stille opp når jeg ble spurt. Og så det jo en egen makt I sosiale medier for tiden. Jeg jo sånn en av de sjeldne kommunikasjonssjefene som faktisk bruker Twitter da. Og fremdeles mener at Twitter har noe for seg. Det kanskje meg og Elon Musk da, som mener det. Og noen til. Men,
du har vært inne på å kjøpe Twitter for å bedre kommunikasjonen din.
Ja, jeg ikke helt der. men og så veldig mye har jo selvfølgelig foregått på sosiale medier. Og så viste det seg jo at det var, først så tenkte jeg, just så mange flater NRK har å fylle, fordi det kom veldig mange forskjellige forespørsler fra ulike redaksjoner. Jeg tror jeg kontaktet en redaksjon, det var den eneste eksterne henvendelsen jeg gjorde. Og så ballet det på seg med andre forespørsler, og jeg tror jeg gjorde 10-12 intervjuer på 10 dager. Det var ganske intenst. Og så kom jo en veldig spesiell forespørsel, og det var fra Lørdagsrevyen, som ville lage et portrett. Og det skal jeg innrømme, at min kommunikasjonshjerne så ikke den komme. det var litt spesielt.
Mm. Ja, og hva tenkte din kommunikasjonshjerne rundt det, og selv på en måte profilere din person da, mm. så tydelig du nevner dette coveret med mange kjente, markante mm. navn som folk etter hvert kjenner godt til.
Mm. Ja, og det var jo veldig hyggelig også at noen av dem ble jo veldig interessante for, altså forlaget gjorde en helt fantastisk jobb, ikke sant, med å, altså Fredrik Solvangs tekst ble plassert hos Avisa Oslo, de fikk lov til å liksom publisere den først. Aftenposten fikk manuset, de plukket ut Mahmoud Farahman sin tekst og ville lage et portrett av han, så det, gudskelov, så var det ikke bare meg. Og det føltes litt spesielt. Jeg jobber jo med å få våre forskere i SINTEF og min sjef opp i, ut i rampelyset, så plutselig skulle jeg selv ut i det, den type, på den type arena. Det var litt sånn indre konflikt, ja. Men så hadde jeg det ene målet for øye, og det var at dette vil gi boken oppmerksomhet. Og så må jeg få lov til å si at boken gikk inn på bestsellerlista på fredag for noen dager siden.
Gratulerer med det.
Så det hjalp jo litt da, å stille opp og blottlegge familielivet sitt.
Og du har jo åpenbart lykkes med å både promotere boka og at folk til og med ikke bare legger merke til debatten, men at de kjøper boka. Mm. Men dette med bare sånn, for ikke slippe helt det da, det med å ha Dagsrevyen mm. inne i stua si,
mm.
og det kan virke som det blir viktigere og viktigere når man skal promotere et prosjekt.
Mm.
Hva tenker du er sånn fordelen og ulempene med det?
Altså, fordelen med å gjøre dette, synes jeg, da jeg kom fra journalistikken til kommunikasjonsfaget, så var jeg overrasket over hvor lite kommunikasjonssjefer og direktører rundt og forbi tillot seg å mene. Jeg tenker, altså, det er noe der med at man prøver liksom å gå litt i ett med bedriften man jobber for. Jeg jobber for SINTEF. SINTEF har stor takhøyde. Og jeg diskuterte dette internt før jeg takket ja til Dagsrevyen, og sa at jeg vil at dere skal vite at jeg synes det er litt vanskelig, fordi jeg vil jo helst jobbe med å synliggjøre dere. Men så er jeg nå en gang person som ikke holder kjeft, og jeg har innsett at kommentator har nå blitt erstattet med samfunnsdebattant, har jeg jo nå sett flere steder at jeg har blitt. Og da må man jo også være ærlig med seg selv på at disse rollene kombineres, og da vil folk kanskje vite mer om deg. Og så har jeg jo heldigvis et liv hvor jeg ikke har så mye å skjule. Jeg er veldig stolt av familien min, jeg er veldig stolt av ting jeg har fått til, jeg er veldig stolt av jobben min. Altså, jeg har jo kuratert, som jeg sier i forordet, et liv som jeg er veldig fornøyd med da.
Ja, Frank Rossavik, også Aftenposten-journalist mm. og kommentator, og samfunnsdebattant, skrev for noen år siden en bok som heter Best å holde kjeft.
Mm.
Men for de som ikke klarer å holde kjeft, da, og heldigvis for det, for da får vi en god samfunnsdebatt som er bred.
Mm.
Det er jo ikke helt enkelt å kombinere samfunnsdebattant med en, ja, en kommunikasjonsrolle som handler om andre ting.
Mm, på ingen måte. Men jeg er veldig glad for de tilbakemeldingene jeg fikk fra min egen arbeidsgiver på at dette er helt topp. Veldig, veldig bra. De har veldig tillit til at jeg gjør dette på en ryddig måte. Og det kjenner jeg jo på at etter så mange år i journalistikken, etter ganske mange år nå i kommunikasjonsfaget, at jeg har en viss magefølelse for hvor grensene mine går. Men nei, det er jo ikke enkelt. men det jeg liker da, det jeg liker ærlige mennesker. Jeg prøver selv så langt jeg kan her I livet å være veldig sånn ærlig. Jeg vet at en av mine, I en sånn jobbsøkeprosess en gang, så sa en av mine referanser at ja, lykke til med å bli kommunikasjonssjef. Du jo så du jo som en åpen bok, Malla. Men altså, det var jo selvfølgelig litt sånn spøkefullt sagt, men jeg veldig rett frem da. Og jeg tror at det også plass for det I kommunikasjonsfaget. Også litt sånn ærlige, rett frem folk. Jeg liker sånne folk. Selv.
Det vi liker å ha besøk av sånne folk I podcasten vår. Men det med målgruppen for dette, hva tenkte dere rundt det?
Det der tenker man jo veldig sånn kommunikasjonsfaglig da, ikke sant? Eller du gjør det nå. Jeg, altså da vi tilbød de ulike bidragsyterne å skrive en tekst, så visste jo ikke vi nødvendigvis hva vi ville få. Så det var ikke sånn at vi hadde noe sånn ferdig kommunikasjonsplan med etterlatt inntrykk og så videre. Det finnes ikke her. Men det jeg håper og tror jo at boken treffer ganske bredt, og det jo liksom kanskje veldig opplagt å si også. Men jeg vil at de som leser den nysgjerrige på hva slags kamper og hva slags gruppetenkning vi med minoritetsbakgrunn har blitt utsatt for, og hva slags kamper vi står I. Det kan være interessant med denne boken. Men mitt innerst inne I hjertet så håper jeg at den treffer mange unge lesere som står I vanskelige livssituasjoner og som kan lese at ja, men det har Fredrik Solvang gjort også. Det har Karpe, som substjerner I dag, gjort også. Det har mange av disse Abid, som jo har skrevet en hel bok om det. Det er så mange såre, fine, oppmuntrende, empatiske tekster her, da, som jeg tror kan treffe ganske mange. Men jeg håper selvfølgelig at den finner veien inn I bibliotekene også, sånn at vi kan få hentet ut de leserne der.
Og, du var inne på dette med at som samfunnsdebattant da, så jo disse debattene veldig løpende, og de endrer litt karakter, og så heider dere rundt for å treffe tidsånden så godt som mulig. Men mange vil jo tenke at det nesten umulig, og at det med en fysisk bok, det noe veldig avleggs. Og hva var tenkningen der? Hvorfor var det viktig å utgi en bok I seg selv?
Ja, det nettopp derfor jeg tenker at det jo ikke en bok, selv om den fysisk her nå ligger foran meg, så den jo veldig sånn, den jo tidsbildet, ikke sant? Vi fanget en debatt som veldig sånn spesiell, og som skjedde våren 2022. Det var viktig å få den ut sånn at den var et ledd, eller en omdreining I nettopp den debatten, og det jo boken, ikke sant? Ment som, hvis den hadde kommet ut I jul, så hadde den hatt samme pondus, tenker jeg da. Og så må jeg jo virkelig berømme det bitte lille forlaget Respublika, de liksom tre damer som altså, så dyktige og flinke, altså bare sånn helt vanvittig hva de får til. De gir ut Brageprisvinner, og denne hamnet på norsk toppen, alt det på å si. Det sånn, De får til så mye da, men det nesten helt utrolig at det gikk. Det var, jeg hang I, altså mai mai og juni litt sånn tåke for meg. Det gikk veldig fort.
Kom med en liten disclaimer her at jeg også utgitt en bok på Respublika, yeah. Men som ikke solgte like mye. Ikke fordi at det var en quizbok, eller fordi at den kom ut I det pandemien traff Norge, men det skal jo... mye til da, og ikke minst på et lite forlag, å komme på bestsellerlister og faktisk bli lest, og ikke bare skape debatt. Men når det sagt, så har jo altså, du nevnte at du har brukt sosiale medier som en del av, en komplementær del av det å utgi bok. På hvilken måte har du vært bevisst rundt å bruke sosiale medier?
Jeg har brukt det veldig bevisst, og hele tiden tenkt norske ting ut, norske jeg sier det, norske det. Og så har det også skjedd litt sånne spontane ting underveis, sånn som da boken havnet på bestsellerlisten, og da var jeg, holdt jeg, altså, jeg ramlet av steppen nærmest. Jeg sto på treninga. Og uka før så hadde jeg skadet meg på steppen, så det var jo, det hadde tatt seg ut. Jeg tror jeg hadde blitt kastet ut av sats til slutt. Men det var et fantastisk øyeblikk, og da blir det jo veldig sånn spontant på sosiale medier. Men ja, jeg har vært veldig bevisst på det, og det som slår meg gang på gang med å legge ut ting på sosiale medier, at det så utrolig mange flere som får det med seg enn du tror da, selv. Men nok en gang, jeg veldig sånn, magefølelsestyrt, jeg ærlig, jeg deler det jeg føler der og da, og så tenker jeg at det har en verdi da.
Og det samtidig skummelt på den måten at dette jo en type debatt som hvor folk spesielt polariserte i en allerede veldig polarisert samfunnsdebatt. Hvordan tenker du at dere har kommet ut av akkurat det?
Noe av, i bekjølvannet av boken, så var jo for eksempel noe av kritikken dette at en del av de som klager, eller sutrer nå, de veldig privilegierte stemmer, hvor liksom vaskedama, altså, ikke sant? Altså, fra Stovner, eller altså, hvor Kjell som kjører trailer fra Holmlia. Altså, jeg tenker at det en rar etterspørsel. Det jo ikke sånn at når profilerte kommentatorer mener noe om noe i norske aviser eller på Dagsnytt 18, at jeg sier, ja, men hvorfor du der? Hvorfor det ikke en annen i din stol? Altså, man kan selvfølgelig si det, man har jo den retten, men det veldig sånn urettferdig kritikk mot denne boken, for dette en blanding av etablerte og veldig uetablerte stemmer. Men det klart, i og med at vi skulle gi boken kjapt, så trengte vi folk som kunne uttrykke seg raskt også, på en måte. Altså de kunne liksom sammenfatte noen gode refleksjoner og tanker rundt den tematikken som norskhet, som den debatten har handlet om. Og så ga vi så god redigeringshjelp som vi klarte på kort tid. Så jeg tar liksom ikke den kritikken til meg. Og så var det en kritisk stemme som mente at jeg hadde samlet mine venner i en bok, at det var nepotisme. Den har jeg kanskje ledd mest av, fordi at det er jo ikke, stemmer jo ikke. Det to stykker, to navn på denne forsiden som jeg kan kalle mine nære venner. Dette ble jo til ved at vi hadde, forlaget og jeg, vi hadde vært på liste med interessante navn, og så diskuterte vi oss fram til den endelige lista da. Og det selvfølgelig kunne vært mange, altså vi kunne gitt ut tre sånne bøker til.
Ja, apropos det, altså hvordan ser du for deg, og for dette åpenbart en debatt du opptatt av og ønsker å delta i, hvordan ser du for deg at man tar videre en sånn type debatt etter at man har utgitt en bok?
Det ganske komplisert, og jeg kan jo fortelle blant annet at begynte å komme inn noen stemmer på en tråd jeg hadde laget på Facebook, hvor jeg hadde kommentert noe av kritikken rundt boka og debatten rundt boka, hvor jeg begynte å se at det kom stemmer som sa ting om denne boken som bare sånn hårreisende, og at for eksempel at alle som bidrar i boken dyrker sin egen offermentalitet. Og jeg har ganske høy terskel for å stenge en debatt på min Facebook-vegg. Det gjorde jeg umiddelbart. Og det var to ting. Det ene at jeg gidder ikke å føre debatt på sånne type premisser, og at jeg faktisk var ute i bokstaven og skulle handle klær. Så jeg var i en situasjon hvor jeg ikke kunne liksom, sitte og moderere den tråden, så da bare stengte jeg debatten og tenkte, sånne type debatter ønsker jeg uansett ikke. Fordi jeg vil, altså, man må kunne lese den boken før man kaster seg inn i debatten. Da. Det tenker jeg det viktigste. Så nå videre fremover så blir det vel litt promo. Det laget en del videoer med en del av de som med i boken, som prater om hva de har skrevet om og så videre. Så det tenker jeg at hvis det gjør at festivaler og andre bokarrangementer interesserer seg for disse stemmene, så fortsetter debatten å leve. Og det håper jeg da, at de kanskje kan flytte blikket vekk fra redaktøren og så hente opp disse stemmene i stedet.
Og så er det jo sånn at mange norske institusjoner, bedrifter, organisasjoner og så videre ønsker å bli bedre på å kommunisere rundt mangfold. Mm. Hvilke sånne tips vil du gi de basert på dine egne erfaringer?
Mitt varmeste og heteste tips da jo egentlig at de må kontakte de som jobber med mangfoldskommunikasjon, for det det egne byråer som gjør. Vi har gitt ut en bok som omhandler en samfunnsdebatt. Men jeg har jo, nå nylig så ble jeg kontaktet av NRK I en sak om skilt på toalettene på det nye vakre nasjonalmuseet vårt, hvor det hvor avataren, eller altså bildet på disse skiltene er av en mørk person. Og da har rengjøringsselskapet, de har brukt det skiltet på alle toalettene på Nasjonalmuseet. Og da tenker jeg at da mangler det jo litt så mange folks kompetanse I forskjellige ulike ledd her da. Altså en ting jo da rengjøringsselskapet som tenker at de har gjort det bra, men som på ingen måte viser mangfold I bedriften sin ved å kun bruke denne brune personen på alle skilt.
Ja.
Men det en knapp, ikke sant? Det et skilt du skal trykke på, og så si fra om at du ikke synes renholdet godt nok da. Men nå vil jo den brune personen være den eneste som assosieres med renhold, da. Og da tenker jeg, men og mangfoldskompetanse hos en tung kunst- og kulturinstitusjon som Nasjonalmuseet, hvordan står det til der? Der burde det jo være en del kompetanse. Og selvfølgelig kanskje byrået som har laget denne knappen og design og sånn, har de tenkt tanken? Så det finnes jo liksom eksempler I samfunnet vårt på at vi har et stykke å gå. Jeg mener ikke at dette noe å bli krenket over, eller at dette drøyt, altså. Vi må jo liksom ha gode dialoger rundt disse tingene, og vi kan ikke gå til angrep hver gang noen gjør noe galt, men ha is I magen, ta kontakt med disse byråene som jobber veldig målrettet med det. Da.
Det jo noen åpenbare feller å gå I her, mm. men vi skal snakke litt generelt, hvor langt synes du det norske samfunnet har kommet når det gjelder den type kommunikasjon?
Ja, nå må jeg be deg være litt mer spesifikk, altså den typen sånn som dette skiltet da, eller?
Ja, eller kommunisere rundt mangfold på en måte uten å støte den ene og den andre.
Jeg synes det veldig varierende. Noen institusjoner har kommet veldig langt, noen organisasjoner har jobbet veldig målrettet med det. Og så finnes det jo faktisk, tror det eller institusjoner og organisasjoner som så inne I sin fagboble, at de ikke tenker på mangfoldet som noe de trenger å tematisere. Da. For eksempel innen forskning, hvor man har hatt internasjonale miljøer alltid, fordi der vet man at man finner den beste kompetansen, det å koble seg på, ikke sant, på tvers av landegrenser. Der det tatt så for gitt at man jobber I mangfoldige miljøer. Da. Så I Norge så synes jeg at det på visse områder har vi kommet langt, og så på andre områder så har vi litt sånn banale debatter, kanskje av og til, da, som dette med knapper. Det jo, men jeg ser på det som helt sånn relevant, da, og vi kan prate om det, fordi det er ikke så farlig, den diskusjonen.
Ja, og så kan jo, vi får bare legge til at mangfold kan være ulike ting,
ja,
om etnisitet og mange andre aspekter av det å være menneske. Men så oppsummerer så man må få være målrettet, være bevisst rundt dette.
Mm.
Helt til slutt, Mala, du har jo gått fra media til kommunikasjon, og ja, det jo mange flere med innvandrerbakgrunn I media. Det ganske få innen kommunikasjon.
Mm.
Vi har diskutert dette før i blant annet i tidsskriftet, kommunikasjon. Hvorfor tenker du at det så få?
Jeg tror at det en litt ukjent rute å gå for enkelte. Jeg tror nok at det veldig mange I de generasjonene som lik min da, for eksempel, der var det noen opplagte sånne forventninger fra foreldregenerasjonen, kanskje. Og så har det jo noe med hvordan kommunikasjonsbransjen kanskje selv har liksom henvendt seg til det segmentet av befolkningen. Da. Altså, og så det jo, handler det også ofte om representasjon. Da. Jeg vet jo det veldig godt, for jeg får jo de henvendelsene ofte, at jeg har vist at det går an å velge noe annet enn medisin, eller de type ALI-fagene som det heter, advokat og så videre. Men Jeg snakket faktisk med en som kommunikasjonsforeningen nå jobber med, Vidar Singh, og han vi snakket om dette med at vi selv beveger oss rundt i våre landskap. Han kommer jo fra byråverdenen og jobber jo med mangfoldskommunikasjon nå, og man beveger seg rundt i sin egen verden og gjør sin egen jobb, og så plutselig så kommer det noen bort til deg og sier at det du har gjort har betydd mye for hvorfor jeg har valgt kommunikasjonsfag eller journalistikk, ikke sant? Eller at jeg skriver bok fordi jeg leste deg skrive om bøker i Aftenposten. Altså, det skjer via representasjon, så det, jeg tenker at det vil gå seg til. Og så bør selvfølgelig alle som jobber med kommunikasjon ha det i bakhodet, at hente inn rådgivere eller altså bygge teamet sitt med den kompetansen er lurt. Da. Du ser jo det i den tilbake til den skiltsaken. Hadde det vært noen med mangfoldig bakgrunn på teamet, så hadde kanskje noen satt ned foten tidligere. Da.
Tusen takk skal du ha, Male Wang Navin, for at du var med oss i dag.
Så hyggelig å være her.
Takk også til deg som hører på. Mitt navn Erik Bergesen. I redaksjonen har jeg med meg Anders Ringen, Malin Sundby Revo og redaktør Mari Mellum. Podcasten laget med støtte fra Fritt Ord. Og dette var aller siste episode i denne sesongen, hvor vi har snakket med markante samfunnsprofiler om hvordan de bruker kommunikasjon for å nå gjennom med tema som forhandlinger, datasikkerhet, ungdom og bærekraft. Vi høres igjen etter sommerferien.
Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no.